nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Në lutjen e engjëllit të Zotit të shënueshme Strini, Papa Benedikti 16 nënvizoi se Zoti nuk është vetëm i pafund, por bashkim drite e dashurie. Papa e ftoi besimtarët romak dhe shtektarët të marrin pjesë në procesionin e korpit të Krishtit që do të mbahet te jetën e ardhshme.
Zoti nuk është vetëm i pafund, por bashkim drite e dashurie. Këtë nënvizoi Benedikti 16, i cili ja kushtoi lutjen e engjëllit të Zotës Dielës, mbajtur si zakonisht në sheshin e Shën Pjetrit, kuptimit solemnitetit të dieshëm të të shëjtnueshmes Trini. Nërmjet analogjive të misterit të njënisë e Trinisë së tyn Zot, Papa u ndal në mënyrë të veçantë tek familja, e cila, thahat i shenjtë, është e thirrur të jetë bashkësi, dashurie e jete. Më pas, Papa i ftoi të gjithë besimtarët të marrin pjesë në procesionin e Corpus Domini, të jetën e ardhshme. Edhe dje, pa marrë parasysh kohën e keqe, sheshi i Shën Pjetrit ishte plot me besimtarë, ardhur nga vise të ndryshme të botës për të dëgjuar ratin e shenjtë.
Në solemnitetin e të shëjtnueshme Strini, Benedikti 16 nënvizoi se besimtarët mund të krijojnë, nëse mund të shprehemi kështu, marrëdhënie të ngushta me vetë Zotin, duke zbuluar se ai nuk është vetmi e pafundme, por bashkim drite e dashurie.
Është jetë dhuruar dhe e marrë, shtoi shenjtëria e tij, në një dialog të mshuar ndërmjet atit e birit në shpirtin shenjt, i dashuruar, i dashur e dashuri, siç shprehet Shën Agustini. Në këtë botë vijoja ti shejt, askush nuk mund ta shohë Zotin, por ai vetë na ka bërë ta njohim në atë mënyrë, sa së bashku me Shën Gjonin apostull mund të pohojmë. Zoti është dashuri.
Chi incontra Cristo ed entra con lui in un rapporto di amicizia accoglie la stessa comunione trinitaria.
Kush e takon Krishtin dhe bëhet mik me të, krijon në shpirtin e vet miqësi me vet bashkimin e Trinisë, sipas premtimit që Jezusi u pati bërë apostujve. Nëse ndokush me do, ai do të më mbaj fjalën, ati më do të doj, tek ai do të vim e tek ai do të banojmë. Ati që beson, mbar gjithësia i flet për njënin dhe trinin e hyjit, pohoi Papa.
Nga hapësirat ndërryore deri te grimcat më mikroskopike, vijoi reflektimi në atë shenjtë, gjithçka që ekziston të shpije drejt një qenieje që komunikohet në shumë llojshmërinë dhe larmin e elementeve, si në një simfoni të pafundme. Është një dinamizëm i harmonishëm, vijoi atë shenjtë, që analogjikisht mund ta thrasim dashuri. Me gjithë këtë, kujtoi Benedikti 16, vetëm tek njeriu i lirë dhe i arsyeshëm, ky dinamizëm bëhet shpirtëror, bëhet dashuri i plot përgjithësi, si përgjigje që i jepet hyjit et afërmit në një dhurim të sinqertë vetvetes.
In questo amore, l'essere umano trova la sua verità e la sua felicità.
Në këtë dashuri që e një njerëzore gjen të vërtetën e lumturinë. Ndërmjet analogjive të ndryshme të misterit të pagabushëm të njënisë e trinisë e hyjit, që besimtarët janë në gjendje ta parandjejnë, duat kujtoj atë të familjes. Ajo është e thirrur të jetë bashkësi e dashurisë dhe jetës, në të cilin ndryshimet duhen të bashkërendohen për të formuar një parabol bashkimi.
Kryeveprët shëjtnueshme Strini ndërmjet gjitha krijesave, vijojati shenjt, është Virgjëra Mari. Në zemrën e saj të përvuajtur, plot me fe, Zoti përgatiti një banesë të denjë për të përmbushur misterin e shërbimit. Dashuria hyjnore, shtoi Benedikti 16, gjeti në të përkim të përkryer, e në krahërorin e saj, biri i vetëm i hyjit, u bë njeri. Prandaj, me besim binor, ti lutemi Virgjërës Mari që të na ndihmoj të ecim gjithnjë në rrugën e dashurisë, e ta bëjmë gjithë jetën tonë, këngë lavdrimi lartuar atit për me zbirit në shpirtin shejt. Pas lutjes e Angjëllit e Zot, Papa kujtoi se të njëjtën e ardhshme do të marrë pjesë në procesionin tradicional të Corpus Domini. Procesioni do t'i paraprime isha shenjte e kryesuar nga Benedikti 16 në tremen e Bazilikës e Shën Gjonit në Lateran. Prej kënej, ftesa drejtuar të gjithë besimtarve për të marrë pjesë në këtë ngjarje të madhe kishtare.
Invito i fideli di Roma e pellegrini a partecipare numerosi a
i ftoj besimtarët e Romës dhe shtektarët të marrin pjesë me shumicë në këtë takim i cili shpreh fenë dhe dashurinë e bashkësisë krishterë për Zotin e vet të pranishim në Eukaristi. Në çastin e përshëndetjeve në lutjen italiane, Papa ju drejtuar në mënyrë të posaçme lëvizjes për jetën të Pratos dhe punonjësve alkateli të rjeti qita dukale, të cilët janë rrezik të humbasin vendet e punës.
U publikua sot programi i shtektimit apostolik të Benedikti 16 në Valencia të Spajes më 8 e 9 kurrikun e ardhshëm me rastin e takimit 5 botëror të familjeve. Salla shtypit e Vatikanit publikoi sot programin e shtektimit ardhshëm apostolik të Papës në Valencia. Shtektimi i tret apostolik i Benedikti 16, pas atij në Köln, në gusht të vitit 2005, për ditën botërore të rinis, e atij në Poloni në majin e kaluar.
Papa do të niset nga Fiumicino të shtunën me 8 korrik në orën 9:30. Ceremonia e mirëseardhjes do të zhvillohet në orën 11:30 në aeroportin e Valencia Manieses. Me pas, Benedikti 16 do të shkojë në bazilikën kushtuar Virgen de los Desamparados, do të drejtoj mesazhin e vet i peshvivet spanjol.
Në orën 13:30 do të thot lutjen e Angjëllit të Zot në sheshin e Virgjërës. Pas dite do t'i bëj një vizit mirësjedhjeje e familjes mbretërore të Spanjës në Palatin e Generalitat dhe me njëherë pas, takimin Palatin e Kryepeshkvënisë me Kryeministrin Spanjol José Rodríguez Zapatero.
Në orën 21 do të shkoj në qytetin e artëve dhe të shkencave për përfundimin e takimit botëror të familjeve. Të dielën më nën korrik do të kryesoj meshën shejtë gjithnjë në qytetin e artëve të shkencave. Benedikti 16 do të niset nga Valencia në orën 13:30 për të arritur në Rom pas 2 orë me vonë.
Papa i fton besimtarët në kremtimin e korpit Krishtit të njëjtën e ardhshme në bazilikën e Shën Gjonit në Lateran, për nga do të niset procesioni tradicional deri në bazilikën e Shën Marisë së Madhe. Eukaristia, pohon Benedikti 16, na tregon se jeta gjinet vetëm duke e dhuruar.
Zoti është dashuri, e vetëm duke hyrë në këtë dashuri, njeriu gjen të vërtetën e vet dhe lumturinë e vet. Këtë theksoi dje Papa gjatë lutjes së Enlit të Zot të mesdites në Vatikan me rastin e festës së të shëtnueshme Trini. Temë kjo lidhur ngushtë me Eukaristin, të cilin kisha do ta kremtoj në mënyrë të posaçme të jetën e ardhshme në solemnitetin e korpit të Krishtit. Papa i ftoi besimtarët marrin pjesë në meshën që do ta kryesoj ai në bazilikën e Shën Gjonit në Lateran, me pas në procesionin deri në bazilikën e Shën Marisë së Madhe.
Vetëm në dashuri pohon ati shenjt, njeriu gjen realizimin e tij, gëzimin e plot, jetën e lirinë e vërtetë. Eukaristia na thot se jetën mund ta gjejmë vetëm duke e dhuruar, e jo duke e përvetësuar. E megjithatë njeriu e kërkon këtë lloj jete, ashtu si djali plankprishës, dëshiron të jetë plotësisht i lirë.
Essere libero significa in questa visione poter far tutto quello che si vuole.
Të jesh i lirë do të thot në këtë këndvështrim të bësh gjithçka dëshiron, të mos pranosh asnjë kriter jashtë vetvetes e mbi vetveten. Do të thotë ndjekesh vetëm dëshirat e vullnetit vetjak. Kush jeton kështu, shumë shpejt do të ndeshet me tjetrin i cili dëshiron të jetojë në të njëjtën mënyrë. Pasoja e natyrshme e këtij konceptimi egoistik të lirisë është dhuna, shkatrimi e nasjell të lirisë dhe i jetës.
Të duash, nënvizon Papa, do të thotë edhe të jesh gati për të vuajtur. Dashuria e vërtetë është kërkuese. Prandaj ka njerëz që e refuzojnë krishterimin, sepse nuk e pranojnë misterin e kryqit. Kryqi është dashuri që nuk njeh kufi, që nuk ndalohet përballë shkandullit të vuajtjes e të flijimit vetvetes. Në Eukaristi, thot Papa, takojmë Zotin që zhvishet për ne nga lumnia e tij hyjnore, e le veten të poshtrohet deri në vdekjen kryq, e kështu i dhurohet secilit prej nesh.
Eukaristia deve diventare per noi una scuola di vita, nella quale impariamo a donare.
Eukaristia duhet të bëhet për ne shkollë jetën në të cilën mësojmë të adhurojmë jetën tonë. Jeta nuk dhurohet vetëm në çastin e vdekjes apo përmes martirizimit. Duhet të adhurojmë ditë për ditë. Duhet të mësoj ditë për ditë se unë nuk e kam jetën për vetveten. E ruaj për atë qas kur Zoti do të ketë nevojë për mua, edhe pse senet e tjera më duken më të bukura, më të rëndësishme. Të duash, shpjegoi Papa Benedikti 16, do thot të adhurosh jetën e jo të marrësh.
È proprio così che facciamo l'esperienza della libertà, la libertà da noi stessi.
Pikrisht kështu, duke qenë i dobishëm, duke qenë njerëj për të cilin bota ka nevojë, jeta jonë bëhet e rëndësishme dhe bukur. Vetëm kush e jep jetën e vet e gjen atë.